Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA នៅរាត្រីថ្ងៃអាទិត្យទី8ខែតុលាឆ្នាំ2017នេះខ្ញុំសុភិចិន្តានិងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមលោកភីសុភិដានិងកញ្ញាស្រីលក្ខណានឹងនាំមកជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់ៗនៅរាត្រីនេះ
លោកត្រាំថាមានជម្រើសតែមួយគត់ដែលអាចទទួលជោគជ័យនៅក្នុងការចរចាជាមួយកូរ៉េខាងជើង
ព្យុះ Hurricane Net បានបង្កឲ្យមានព្យុះភ្លៀងយ៉ាងខ្លាំងក្លាជាលើកទី2នៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិក
សហរដ្ឋអាមេរិកនិងអាហ្វហ្គានីស្ថានជំរុញឲ្យពួកតាលីបង់ស្វែងរកសន្តិភាពដើម្បីបញ្ចប់សង្គ្រាមរយៈពេល17ឆ្នាំ
លោកគីមចុងអ៊ុនថ្លែងសរសើរកម្មវិធីអាវុធនុយក្លេអ៊ែររបស់ខ្លួន
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំមានបទសម្ភាសន៍របស់ VOA ជាមួយលោកហុងលឹមអ្នកតំណាងរាជប្រចាំរដ្ឋ Victoria ប្រទេសអូស្ត្រាលីអំពីការជួយពង្រឹងសហគមន៍ខ្មែរនៅក្រៅប្រទេសបទសម្ភាសន៍របស់ VOA ជាមួយលោកស្រីវិជ្ជបណ្ឌិតហៅមនីរតប្រធានផ្នែកវិភាគកោសិកាជំងឺមហារីកនៅមន្ទីរពេទ្យកាឡាម៉ែតនិងជាអនុប្រធានសមាគមនាវាយុវជនអាស៊ីអាគ្នេយ៍អំពីវេទិកាសុខភាពស្ដីពីការបង្ការជំងឺមហារីកលោកនាងនឹងបានស្ដាប់បទសម្ភាសន៍ទាំងនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលផ្សាយផ្ទាល់ដោយលោកភីសុភាដានិងកញ្ញាស្រីលក្ខណាចាសសូមអញ្ជើញលោកសុភាដាជាមុន
បាទអរគុណពេជ្រចិន្តាកាលពីថ្ងៃសៅរ៍ម្សិលមិញប្រធាននាយកប្តីសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Donald Trump បាននិយាយថាមានដំណោះស្រាយតែមួយគត់ដែលនឹងទទួលជោគជ័យនៅក្នុងការចរចាជាមួយនឹងរដ្ឋាភិបាលកូរ៉េខាងជើងបន្ទាប់ពីរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកអាណត្តិមុនមិនបានទទួលលទ្ធផលអ្វីនោះទេនៅក្នុងការចរចាជាមួយនឹងប្រទេសនេះលោកត្រាំបានបញ្ជាក់តាមប្រព័ន្ធ Twitter យ៉ាងដូចនេះថាប្រធានាធិបតីនិងរដ្ឋបាលអាមេរិកអាណត្តិមុនបានចរចាជាមួយនឹងកូរ៉េខាងជើងអស់រយៈពេល25ឆ្នាំមកហើយកិច្ចព្រមព្រៀងមួយចំនួនត្រូវបានធ្វើឡើងហើយសហរដ្ឋអាមេរិកបានចំណាយថវិកាអស់ជាច្រើនប៉ុន្តែនៅតែមិនទទួលបានជោគជ័យកិច្ចព្រមព្រៀងត្រូវបានរំលោភនៅពេលដែលកិច្ចព្រមព្រៀងនេះទើបតែបង្កើតឡើងថ្មីៗដោយធ្វើឲ្យអ្នកចរចារបស់រដ្ឋាភិបាលអាមេរិកមើលទៅដូចជាមនុស្សភ្លីភ្លើមិនដឹងអ្វីដូចនេះដែរប៉ុន្តែមានតែដំណោះស្រាយមួយគត់ដែលអាចទទួលបានជោគជ័យលោកត្រាំមិនបានបញ្ជាក់ឲ្យបានច្បាស់អំពីដំណោះស្រាយអ្វីដែលលោកចង់សម្ដៅលើនោះទេប៉ុន្តែការលើកឡើងរបស់លោកទំនងជាអាចជំរើសយោធាកន្លងមកលោកត្រាំបាននិយាយថាសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងបំផ្លាញប្រទេសកូរ៉េខាងជើងឲ្យខ្ទេចប្រសិនបើក្នុងករណីចាំបាច់ដើម្បីការពារខ្លួននិងសម្ព័ន្ធមិត្តរបស់ខ្លួនពីការគំរាមកំហែងអាវុធនុយក្លេអ៊ែររបស់កូរ៉េខាងជើងលោកត្រាំបានបញ្ជាក់ម្ដងហើយម្ដងទៀតយ៉ាងច្បាស់ថាលោកមិនចូលចិត្តចរចាជាមួយនឹងរដ្ឋាភិបាលកូរ៉េខាងជើងនោះទេដោយនាពេលថ្មីៗនេះលោកបានលើកឡើងថាការចរចាជាមួយនឹងកូរ៉េខាងជើងគឺជាការខាតពេលវេលា
មេដឹកនាំកូរ៉េខាងជើងលោកគីមចុងអ៊ុនបានថ្លែងថាអាវុធនុយក្លេអ៊ែរគឺជាអាវុធដ៏មានអំណាចដែលអាចធានាដល់អធិបតេយ្យភាពរបស់ខ្លួននេះបើតាមប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយរបស់រដ្ឋដែលបានរាយការណ៍នៅថ្ងៃអាទិត្យនេះប៉ុន្មានម៉ោងបន្ទាប់ពីលោកប្រធាននាយកប្តីសហរដ្ឋអាមេរិកបានថ្លែងថាមានវិធីតែមួយគត់ដែលអាចដោះស្រាយជាមួយនឹងប្រទេសដែលនៅដាច់ដោយឡែកពីគេនេះលោកត្រាំមិនបាននិយាយឲ្យច្បាស់លាស់ថាលោកចង់សម្ដៅទៅលើវិធីអ្វីនោះទេប៉ុន្តែអត្ថាធិប្បាយរបស់លោកហាក់បីដូចជាចង់ស្នើឲ្យមានសកម្មភាពយោធានៅក្នុងសន្ទរកថាថ្លែងទៅកាន់អង្គប្រជុំមួយរបស់គណៈកម្មាធិការមជ្ឈិមដ៏មានអំណាចកាលពីថ្ងៃសៅរ៍មួយថ្ងៃមុននឹងលោកត្រាំបានផ្ដល់អត្ថាធិប្បាយដូចខាងលើនេះប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយរបស់លោកបានថ្លែងថាលោកគីមបានលើកឡើងពីស្ថានភាពអន្តរជាតិដ៏ស្មុគស្មាញលោកគីមបានថ្លែងថាអាវុធនុយក្លេអ៊ែររបស់កូរ៉េខាងជើងគឺជាអាវុធដ៏មានអំណាចដែលអាចការពារសន្តិភាពនិងសន្តិសុខនៅក្នុងឧបទ្វីបកូរ៉េនិងអាស៊ីភីអេសាននៅប៉ុន្មានសប្តាហ៍ចុងក្រោយនេះកូរ៉េខាងជើងបានបាញ់កាំជ្រួចមីស៊ីចំនួន2ហោះកាត់ជប៉ុនហើយបានធ្វើការសាកល្បងអាវុធនុយក្លេអ៊ែរលើកទី6របស់ខ្លួនតែប្រហែលអាចជាកាំជ្រួចមីស៊ីដល់ទំនើបមួយដែលអាចនឹងបាញ់ដល់ដែនដីគោករបស់សហរដ្ឋអាមេរិក
ស ហរដ្ឋអាមេរិកបានប្រគល់ឧទ្ធម្ភាគចក្រ UH-60 Black Hawk ពីគ្រឿងជាផ្លូវការដល់កងកម្លាំងទ័ពអាកាសរបស់ប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានដែលនេះជាផ្នែកមួយនៃគម្រោងបង្កើនសមត្ថភាពនិងភាពធន់របស់កងកម្លាំងអាហ្វហ្គានីស្ថាននៅក្នុងប្រតិបត្តិការប្រឆាំងនឹងពួកតាលីបង់ពិធីប្រគល់ជូននេះបានធ្វើឡើងនៅឯប្រលានយន្តហោះមួយក្នុងទីក្រុងកាន់ដាហាភាគខាងត្បូងប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានស្របពេលដែលកិច្ចអន្តរាគមន៍យោធាលក្ខណៈអន្តរជាតិដែលដឹកនាំដោយសហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានបានឈានចូលដល់ឆ្នាំទី17កាលពីថ្ងៃសៅរ៍ម្សិលមិញដោយមានសញ្ញាណាមួយបញ្ជាក់ថាសង្គ្រាមប្រឆាំងនឹងការបះបោរអ៊ីស្លាមជ្រុលនិយមនេះនឹងបញ្ចប់នៅពេលណានោះទេនៅពេលទទួលយកឧទ្ធម្ភាគចក្រទាំងពីរគ្រឿងនេះប្រធានាធិបតីអាហ្វហ្គានីស្ថានលោកអាស្រាហ្វហ្គានីបានបញ្ជាក់ថាវាជាថ្ងៃប្រវត្តិសាស្ត្រហើយលោកក៏បានប្រើឱកាសនោះជំរុញឲ្យពួកតាលីបង់បញ្ចប់នៅសង្គ្រាមនេះផងដែរលោកអាស្រាហ្វហ្គានីបាននិយាយថាប្រសិនបើពួកតាលីបង់គិតថាខ្លួនអាចយកឈ្នះកងកម្លាំងយោធាអាហ្វហ្គានីស្ថានបានពួកគេត្រូវតែលះបង់គំនិតនេះចោលដោយសារតែកងកម្លាំងយោធានិងប៉ូលីសជាតិរបស់អាហ្វហ្គានីស្ថានមានសមត្ថភាពកើនឡើងខ្លាំងរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកគ្រោងនឹងផ្ដល់ឧទ្ធម្ភាគចក្រ Black Hawk ចំនួនសរុប159គ្រឿងដល់រដ្ឋាភិបាលអាហ្វហ្គានីស្ថាននៅត្រឹមឆ្នាំ2024ឧទ្ធម្ភាគចក្រទាំងនេះនឹងជំនួសឲ្យឧទ្ធម្ភាគចក្រ Mi-17 ធ្វើនៅប្រទេសរុស្ស៊ីដែលកងកម្លាំងទ័ពអាកាសអាហ្វហ្គានីស្ថានកំពុងប្រើប្រាស់នាពេលបច្ចុប្បន្ននេះ
ព្យុះ Hurricane Net បានបង្កឲ្យមានព្យុះភ្លៀងយ៉ាងខ្លាំងក្លាជាលើកទី2នៅព្រឹកថ្ងៃអាទិត្យនេះនៅក្បែរទីក្រុង Biloxi រដ្ឋ Mississippi ប៉ុន្មានម៉ោងមុននេះព្យុះ Hurricane Net បានបក់បោកនៅក្បែរមាត់ទន្លេ Mississippi តែស្ថិតនៅក្បែរតំបន់ជាប់ឆ្នេរសមុទ្រភាគអាគ្នេយ៍នៃរដ្ឋ Louisiana មជ្ឈមណ្ឌលជាតិការពារព្យុះ Hurricane បានឲ្យដឹងថាព្យុះ Hurricane Net កំពុងតែបក់បោកជាមួយនឹងកម្លាំងខ្យល់អតិបរមាដែលមានល្បឿន140គីឡូម៉ែត្រក្នុង1ម៉ោងក្រុមឧតុនិយមបានឲ្យដឹងថាព្យុះ Hurricane Net ត្រូវបានគេរំពឹងថានឹងឆាប់ចុះខ្សោយខណៈពេលដែលព្យុះនេះបក់សំដៅចូលទៅកាន់តំបន់ដីគោកកាន់តែឆ្ងាយទៅដែលបង្កទៅជាព្យុះត្រូពិចនៅល្ងាចថ្ងៃអាទិត្យនេះព្យុះ Hurricane Net កំពុងតែបក់បោកនៅក្នុងរដ្ឋ Mississippi និងកាត់តាមអនុតំបន់ភាគខាងត្បូងនឹងឆ្លង Tennessee នៅថ្ងៃច័ន្ទស្អែកនេះនេះបើយោងតាមមជ្ឈមណ្ឌលការពារព្យុះ Hurricane
នៅថ្ងៃអាទិត្យនេះទីភ្នាក់ងារព័ត៌មានផ្លូវការ IRNA របស់ប្រទេសអ៊ីរ៉ង់បានស្រង់សម្ដីរបស់លោកមូហាម៉េត អាលី ចាហ្វារីដែលជាប្រធានទីភ្នាក់ងារឆ្មាំបដិវត្តន៍ដ៏មានឥទ្ធិពលរបស់ប្រទេសអ៊ីរ៉ង់ដែលបាននិយាយថាសហរដ្ឋអាមេរិកគួរតែបដូរទីតាំងមូលដ្ឋានយោធារបស់ខ្លួនឲ្យឆ្ងាយពីព្រំដែនប្រទេសអ៊ីរ៉ង់ប្រសិនបើចង់ដាក់ទណ្ឌកម្មថ្មីប្រឆាំងនឹងរដ្ឋាភិបាលអ៊ីរ៉ង់នោះនេះពេលបច្ចុប្បន្ននេះមូលដ្ឋានយោធាសហរដ្ឋអាមេរិកមួយចំនួនស្ថិតនៅក្នុងប្រទេសក្បែរខាងប្រទេសអ៊ីរ៉ង់គឺមានចម្ងាយតិចជាង500គីឡូម៉ែត្រពីព្រំដែនប្រទេសអ៊ីរ៉ង់លោកចាហ្វារីបានបន្ថែមទៀតថាប្រសិនបើសហរដ្ឋអាមេរិកចាត់ទុកទីភ្នាក់ងារឆ្មាំបដិវត្តរបស់អ៊ីរ៉ង់ថាជាក្រុមភេរវកម្មទីភ្នាក់ងារឆ្មាំបដិវត្តអ៊ីរ៉ង់ក៏នឹងចាត់ទុកយោធាសហរដ្ឋអាមេរិកថាជាក្រុមភេរវកម្មដែរ
ចិនបានបដិសេធមិនទទួលខុសត្រូវទៅលើការចោទប្រកាន់ចំពោះការវាយប្រហារទៅលើប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកដើម្បីសម្ដៅទៅលើលោកគួមិនគួយមហាសេដ្ឋីមួយរូបដែលរស់នៅនិរទេសដោយសារតែលោកបានចោទប្រកាន់ប្រឆាំងនឹងក្រុមមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់របស់បក្សកុម្មុយនីស្តចិនតាក់ទិននឹងអំពើពុករលួយនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយផ្ដល់ឲ្យទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន Reuters នៅថ្ងៃអាទិត្យនេះក្រសួងសន្តិសុខសាធារណៈបានឲ្យដឹងថាការស៊ើបអង្កេតមួយបានរកឃើញថាมันមានភស្តុតាងអ្វីដែលបានបង្ហាញថារដ្ឋាភិបាលរបស់ចិនមានជាប់ពាក់ព័ន្ធនៅក្នុងការវាយប្រហារទៅលើប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតដោយការចោទប្រកាន់នោះទេទីភ្នាក់ងារពង្រឹងច្បាប់បានឲ្យដឹងថាចិនក៏បានផ្ដល់ភស្តុតាងដល់សហរដ្ឋអាមេរិកដែលបានបង្ហាញថាលោកគួបានសុំសិទ្ធិឆ្លកកោនៅសហរដ្ឋអាមេរិកនោះដោយប្រើប្រាស់ឯកសារคล้ายๆដើម្បីគ្រប់គ្រងទៅលើការលើកឡើងរបស់លោកទីភ្នាក់ងារនេះបានលើកឡើងទៀតថាចិននឹងដាក់សំណើជាផ្លូវការទៅកាន់ក្រុមអាជ្ញាធររបស់អាមេរិកឲ្យធ្វើការស៊ើបអង្កេតទៅលើរឿងនេះ
ជាបន្តបន្តទៅទៀតនេះយើងខ្ញុំមានបទសម្ភាសន៍របស់ VOA ជាមួយលោកហុងលឹមអ្នកតំណាងរាស្ត្រប្រចាំរដ្ឋ Victoria ប្រទេសអូស្ត្រាលីអំពីការជួយពង្រឹងសហគមន៍ខ្មែរនៅក្រៅប្រទេសសេចក្តីរាយការណ៍អំពីនៅទីក្រុងមួយចំនួនសកម្មជនអាមេរិកអំបូដាមច្រានចោលវេទិកា Columbus ហើយនៅក្នុងការផ្សាយរយៈពេល30នាទីចុងក្រោយយើងខ្ញុំមានបទសម្ភាសន៍របស់ VOA ជាមួយលោកស្រីវិជ្ជបណ្ឌិតហៅមនីរតន៍ ប្រធានផ្នែកវិភាគកោសិកាជំងឺមហារីកនៅមន្ទីរពេទ្យកាឡាម៉ែតនិងជាអនុប្រធានសមាគមនាវាយុវជនអាស៊ីអាគ្នេយ៍អំពីវេទិកាសុខភាពស្ដីពីការបង្ការជំងឺមហារីកលោកនាងកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington លោកហុងលឹមអ្នកតំណាងរាស្ត្រប្រចាំរដ្ឋ Victoria ប្រទេសអូស្ត្រាលីដែលមានដើមកំណើតខ្មែរបានសម្រេចថានឹងមិនចូលឈ្មោះប្រកួតប្រជែងក្នុងការបោះឆ្នោតទៀតទេនៅពេលអាណត្តិរបស់លោកផុតនៅឆ្នាំក្រោយការនេះដោយសារលោកចង់ចំណាយពេលដើម្បីជួយពង្រឹងសហគមន៍ខ្មែរនៅក្រៅប្រទេសដើម្បីជួយដោះស្រាយបញ្ហានានាដែលពលរដ្ឋខ្មែរកំពុងប្រឈមមុខនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាការសម្រេចចិត្តនេះកើតមានឡើងបន្ទាប់ពីមានការធ្វើឃាតលោកបណ្ឌិតកែមលីដែលលោកហុងលឹមយល់ថាបានផ្ដល់ការវិភាគដ៏ល្អពីសង្គមកម្ពុជានិងជួយបំផុសទឹកចិត្តលោកឲ្យគិតគូរដល់បញ្ហាប្រទេសកម្ពុជាកាន់តែច្រើនលោកម៉ែនកឹមសេងនៃ VOA បានសម្ភាសលោកហុងលឹមក្នុងពេលដែលលោកអញ្ជើញមករដ្ឋធានី Washington តទៅទៀតនេះសូមលោកអ្នកនាងស្ដាប់សេចក្តីដកស្រង់នៃបទសម្ភាសនេះដូចតទៅ
អរគុណច្រើនដែលលោកព្រមចែករំលែកនៅរឿងតខ្លួនលោកខងលឹមមានកំណត់នៅខេត្តណាដែរបាទ
ខ្ញុំនៅខេត្តកណ្ដាលសុកស្អាងឃុំប្រែកកួយដែលគេហៅថាប្រែកតូចបាទ
យ៉ាងហើយទៅអូស្ត្រាលីតាំងឆ្នាំណាដែរបាទ
ខ្ញុំទៅអូស្ត្រាលីហ្នឹងក្នុងឋានៈជានិស្សិតអាហារូបករណ៍របស់ប្រទេសអូស្ត្រាលីហ្នឹងឆ្នាំ1970បាទ
ហើយជំនាន់ពលពតលោកអត់បានត្រឡប់ទៅប្រទេសខ្មែរវិញ
ទេអត់បានទេពីព្រោះនៅជាប់រៀននឹងរហូតទៅបាទប៉ុន្តែពេលដែលធ្លាក់ពពកហ្នឹងគឺមានគូបំណងជាមួយភរិយាខ្ញុំធ្វើដំណើរត្រឡប់ទៅវិញហើយយើងខ្ញុំបានសេះសបុតទៅពុកម្ដាយដើម្បីឲ្យបានដំណើរខ្លាំងវាបាត់ឈឹងទៅបា
ទបាត់ដំណឹងលើកដឹងឥឡូវថាគាត់នៅរស់ទេ
អូដល់ឥឡូវដឹងទៅដឹងថាគាត់ស្លាប់ក្នុងពេលសម័យពពកទាំងសងខាងបាទ
បាទហើយចောက်កូនចៅប្រមាណអ្នកដែរលោក
ខ្ញុំមានកូនប្រុស2នាក់បាទ
ធំធំអស់ហើយណា
ធំធំអស់ហើយ37 32
អឺបាទបាទបាទហើយលោកជាតំណាងរាស្ត្រនៅក្នុងរដ្ឋ Victoria ជាង20ឆ្នាំតាំងពីឆ្នាំ1996អាចចែករំលែកបន្តិចបានទេថាហេតុអីបានជាលោកចាប់អារម្មណ៍ទៅធ្វើនយោបាយនៅក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីហ្នឹងបាទ
ក្នុងរយៈឆ្នាំ1975ចុះពិសេសឆ្នាំ76ហ្នឹងគឺក្រោយពីដែលពពតឡើងកំណត់ហ្នឹងគឺថាយើងវាមានបងប្អូនខ្មែរយើងមកភៀសខ្លួនទៅស្រុកថៃបាទទៅជាជនភៀសខ្លួនហើយប្រទេសអូស្ត្រាលីចាប់ផ្ដើមទទួលយកជនភៀសខ្លួនពីស្រុកឥណ្ឌូចិនមកពីស្រុកខ្មែរពីស្រុកថៃពីស្រុកវៀតណាមពីស្រុកលាវហើយនឹងជនជាតិចិនដែលចេញពីទាំង3ប្រទេសនឹងមកហើយនឹងជនជាតិម៉ុងបាទដល់គេមកដល់ស្រុកខាមកដល់អូស្ត្រាលីហ្នឹងគឺថាខ្ញុំកាត់នោះគឺថាកូនជានិស្សិតដែលទើបនឹងរៀនចប់មកហើយមានគឺថាយើងចង់មិនចង់គឺថាទៅតែគេថិតនៅក្នុងស្ថានភាពដែលត្រូវតែជួយបងប្អូនយើងដើម្បីឲ្យធ្វើការតាំងទីលំនៅឲ្យបានសមរម្យឲ្យបានថែទាំដូចគេពីព្រោះយើងកំភ្លេចបងប្អូនយើងនឹងជួយមកសិនជាអ្នកនេសាទអ្នកស្រែបណ្ដាស្គាល់ថាក្រុងដ៏ធំទំនើបស្បប្រកបដោយគេថាពាក្យអង់គ្លេសយើងថា metropolis ហ្នឹងណាហើយដូចយើងទាំងស្រាប់នៅយើងនៅស្រុកហ្នឹងយើងមានផ្ទះខ្លួនឯងធំបាត់ផ្ទះខ្ទមក៏ដោយប៉ុន្តែមកស្រុកនេះយើងមានផ្ទះខ្លួនឯងណាយើងត្រូវជួលផ្ទះគេហើយជួនកាលជួលផ្ទះបរតជួលផ្ទះគាត់ថាឯកជនបកគាត់អត់ដឹងមានរបបទេដូច្នេះទៅជួយគាត់តាំងក្នុងការលោកផ្ទះសម្ដែងរកការងារធ្វើរករៀនភាសាអង់គ្លេសហើយគ្រប់ទាំងអស់ទាំងការតាំងទីលំនៅហ្នឹងបាទដូច្នេះហើយដល់ខ្ញុំមានសកម្មភាពជួយបងប្អូនយើងទៅគឺថាពួកខាងអ្នកមកខាងគណៈបព្វហ្នឹងមណ្ឌលខ្ញុំហ្នឹងគឺជាកន្លែងមណ្ឌលដល់សុវត្ថិភាពដល់ជាកន្លែងជង្រុករបស់គណៈបព្វខ្ញុំគណៈបព្វខាងពលករហ្នឹងដល់គណៈបព្វ Labor Party Australian Labor Party ហ្នឹងដូច្នេះគេមានគូម្ដងថាធ្វើយ៉ាងម៉េចឲ្យមានតំណែងរាជម្នាក់ដែលជាកញ្ចក់ឆោះបញ្ចាំងថាអ្នកណាជនជាតិដែលពូជនជាភាគច្រើននៅលើនោះមិនមែនជាជនជាអង់គ្លូសាក់សុងស្វ័យស
អាស៊ី
បាទមិនមែនភាគច្រើនគឺអាស៊ីសាក់កន្លែងមណ្ឌលខ្ញុំហ្នឹងជាមណ្ឌលទៅហៅថាពហុវប្បធម៌បំផុតដែរបាទនៅក្នុងហ្នឹងគឺមានដល់ 58% ដែលមិនមែនជនជាស្វ័យសប
ាទហើយលោកកាន់តំណែង20ឆ្នាំជាងតើនឹងបន្តទៅដល់ពេលណាដែរបាទ
កាន់តំណែង20ឆ្នាំជាងមិនយូរណាស់បាទខ្ញុំវាដល់រយៈពេលមួយដែលខ្ញុំគិតថាខ្ញុំត្រូវតែចោះចេញពីតំណែងខ្ញុំបានលាលែងពីតំណែងខ្ញុំបានជំរាបទៅគណៈបកខ្ញុំបានដាក់ពាក្យលាលែងជាផ្លូវការហើយដូចជាគឺដំណឹងជាផ្លូវការខ្ញុំអត់មានឈរឈ្មោះក្នុងការបោះឆ្នោតនៅខែទី11ឆ្នាំក្រោយតទៅទៀតទេបាទគឺជា
អ្នកចំក្រោយខ្ញុំណានឹងមកចំនួនលោកវិញ
បាទចំនួនដែលលើកឡើងសំខាន់ណាស់ពីព្រោះតែជាមួយគ្នានឹងយើងខ្ញុំក៏ប្រុងប្រយ័ត្នដែរគិតថាធ្វើយ៉ាងម៉េចឲ្យមានតម្រាស្នងរស្មីណាធ្វើយ៉ាងម៉េចឲ្យមានខ្មែរយើងម្នាក់ទៀតដែលអាចឡើងមកចំនួនយើងខ្ញុំបានហើយដូច្នេះយើងបានប្រុងប្រៀបអានឹងគឺថាជើងព្រួលនឹងតាំងពីយូរណាស់ហើយយើងខ្លាចពីព្រោះ មណ្ឌលមកខ្ញុំនេះគឺចាត់ទុកដូចខ្ញុំជំនឿជាមណ្ឌលដែលប្រកបដោយសុខភាពបំផុតគឺគណៈបកខ្ញុំគឺខ្លាំងណាស់មកកាន់ដូច្នេះទៅយើងដាក់ថាឆ្កែស្មារតីព្រមនេះគឺដាក់គង់តែជាប់នៅក្នុងអ្នកស្រុកនៅនឹងគឺអ្នកបោះឆ្នោតនឹងគេនឹងបោះឲ្យគណៈបកខ្ញុំដូច្នេះយើងដាក់នៅណាហ្នឹងគឺអ្នកនឹងជាប់ជាជាប់ហើយបាទអាចហើយតាម
គេរកបានហ្នឹង
បាទអ្នកដែលរកបានឥឡូវនេះកំពុងជួបឈ្មោះឲ្យតែខ្ញុំទៅបានទទួលដំណឹងពីម្សិលមិញនឹងឯងគឺថាឥឡូវច្បាស់ប្រកាសហើយថាគេគាត់នឹងទៅជាអ្នកឈរឈ្មោះតំណាងឲ្យគណៈបកបន្តពីខ្ញុំគឺលោកតមិញហៀងដែលជា
ខ្មែរយើងដែរ
បាទខ្មែរយើងអញ្ចឹងបាទដូចខ្ញុំអញ្ចឹងហើយគាត់ទៅជាមេធាវីហើយគាត់ជាមានសង្ឃថាគាត់អាចមានប្រជាប្រិយភាពច្រើនជាងខ្ញុំផងគាត់ជួយធ្វើកិច្ចការក្នុងសង្គមខាងណាស់ហើយគាត់ជាក្មេងហើយប្រកបដោយបញ្ញាបាធីដ៏គួរដែលថាគណៈបកគេទទួលយកបានហើយគេគោរពនៅក្នុងសេចក្តីសម្រេចរបស់យើងខ្ញុំអ្នកគ្នានឹងដូច្នេះគាត់នឹងទៅជាបេក្ខជនតំណាងហើយជឿថានឹងជាប់ហើយដូចខ្ញុំនិយាយថាគាត់គេជាកន្លែងដែលសុខភាពដែលគាត់នឹងជាប់
ដល់ពេលលោកចូលនិវត្តន៍ចឹងទៅតើលោកនឹងធ្វើកិច្ចការអីតើលោកអាចនឹងជួយសហគមន៍ខ្មែរទេ
ភាគហេតុដល់លឹះលុបដែលដាច់ខាត់ដែលនាំមកខ្ញុំលាចាក់ពីតំណែងជាតំណែងរៀងគឺមកពីខ្ញុំយល់ថាការដែលយើងធ្វើកិច្ចការតំណែងរៀងជាកិច្ចការដែលពមៀនញឹកខ្លាំងណាស់បាទគឺថាសឹងថា24ម៉ោង7ថ្ងៃក៏មិនឈប់ឈរបាទអ្នកខ្លាំងយល់ថាកិច្ចការតំណែងរៀងគឺដើម្បីទៅធ្វើមានកិត្តិយសឬក៏ដាក់រោស៊ីអីថានេះមិនមែននៅសុកនោះគឺថាគឺពាក្យអង់គ្លេសថា very intense បាទហើយដល់ចឹងទៅខ្ញុំយល់ថាតាំងតពីលោកកែមលីដែលគាត់បានជួយមកនៅក្នុងសុកខ្ញុំហ្នឹងមួយខែជាមួយគ្នាហ្នឹងហើយដល់គាត់ស្រាប់ហ្នឹងគឺថាខ្ញុំវាខ្លុកដួលខ្ញុំសឹងថាលែងធ្វើការកើតបាទហើយខ្ញុំដឹកថាខ្ញុំហាក់ដូចជាមិនបានយកចិត្តទុកដាក់គិតគូរពីរឿងសុខទេណាដល់កំណើតរបស់ខ្ញុំបាទដូច្នេះអញ្ចឹងទៅគឺខ្ញុំសុំថាត្រូវតែលាលែងដើម្បីមានពេលដើម្បីយកចិត្តទុកដាក់គិតគូរពីរឿងសុខទេគិតគូរពីសង្គមខ្មែរមិនថាមកពេញប្រទេសអូស្ត្រាលីទាំងមូលទេគឺថាពេញមកថាសកលលោកដែលយើងហាក់ដូចជាមិនទាន់បានឲ្យធ្វើណាបើធ្វើមិនឲ្យបានរមួតបាទចូលគ្នា
ចាំបានថាលោកអាចមើលឃើញថាទួលនីតិរបស់លោកដើម្បីជួយពង្រួមសហគមន៍ខ្មែរនៅអូស្ត្រាលីនៅអាមេរិកនៅបារាំងអីហ្នឹងដែលរួមគ្នាធ្វើកិច្ចការជួយពីខាងក្រៅ
បាទខ្ញុំនិយាយថាយើងអាចមានទួលនីតិព្រោះយើងមិនទាន់បានរៀបចំបានស្របួលទេបាទខ្ញុំជឿថាបើយើងរៀបចំស្របួលយើងអាចមានលទ្ធភាពក្នុងការដែលយើងហាមាត់និយាយឡើងថាអ្នកខ្មែរទាំងអស់ពេញមកសកលលោកទាំងក្នុងទាំងក្រៅប្រទេសគេនិយាយថា
លោកពេញចិត្តនឹងដឹកនាំសហគមន៍ទាំង
អស់ខ្ញុំគឺថាខ្ញុំមិនមែនថាទឹកនំដើម្បីហាជាមានតិកិច្ចយល់ខ្ញុំជាមេប្រធានទឹកនំនេះបាទបើខ្ញុំយល់ថាវាមានលទ្ធភាពដែលយើងដឹងលីមីតបកធ្វើការស្រុកគេយើងដឹងថាអាកន្លែងនេះយើងមិនទាន់បានធ្វើណាថាចូលទៅសំឡងគណៈកម្មការសភានេះមួយយ៉ាងម៉េចទៅមានតំណែងសម្លេងខ្មែរយ៉ាងម៉េចយើងទៅធ្វើទៅបុករុះឬក៏រឿងគេធ្វើមិនអត់គេយកចិត្តទុកដាក់ពីរឿងខ្មែរយើងអញ្ចឹងយើងមិនទាន់បានធ្វើដល់អស់សមត្ថភាពដូច្នេះខ្មែរយើងទាំងអស់ពេញមកស្គាល់លោកនឹងគឺថាមានទួលនីតិថាត្រូវធ្វើអាកិច្ចការទាំងអស់ហ្នឹងការសម្ពីតនយោបាយហ្នឹងពីពួកយើងមិនធ្វើទេយើងទៅសួរថាហេតុអីបានយើងមិនធ្វើហើយយើងចេះតែនាំគ្នាយកលេសអូខ្ញុំមិនចូលចិត្តនេះចូលជួនគណៈកម្មការនេះអង្គការនេះមានរឿងចឹងចុះអាហ្នឹងគាត់តែជាលេស
លោកដូចជាចាប់អារម្មណ៍សម្ដីរបស់លោកកែមលីច្រើនណាដូចជាពេលដែលលោកចុះតាមរដ្ឋមួយចំនួននៅសាររដ្ឋអាមេរិកនេះក៏លោកប្រើអ្វីដែលជាប្រសាទរបស់លោកកែមលីឧទាហរណ៍ដូចជាលោកថាជូតទឹកភ្នែកហើយបន្តទៅមុខទៀតហើយនឹងពុករលួយតាមលើតុកយកទាំងតុកអីហ្នឹងអស់ហ្នឹងហើយនេះបានជាទ្រឹស្ដីលោកកែមលីហ្នឹងមកដក់ក្នុងអារម្មណ៍លោកខ្លាំងណា
ពីព្រោះរហូតមកហ្នឹងដែលយើងដែលជាអ្នកដែលថាថាយកចិត្តទុកដាក់គិតគូរពីរឿងសកទេហ្នឹងយើងមិនដែលឃើញមនុស្សណាបុគ្គលណាឬបណ្ឌិតណាដែលគេថាមានលក្ខណៈសម្បត្តិបញ្ញាបាធិរបៀបដូចគាត់ទេបាទគាត់គឺជាមនុស្សដែលយើងថាជាកម្ពូលខួរក្បាលមួយដ៏ឆ្នើមបំផុតនៅប្រទេសខ្មែរយើងបាទហើយដ៏ឆ្នើមត្រង់ន័យថាគាត់មិនដែលនិយាយរបៀបដូចថាចំណអកលក់លើនឹងគំពីតែគាត់ធ្វើវិភាគគាត់មិនដែលនិយាយបន្ទោសឬក៏ជាអសរុយទេបាទគាត់ការវិភាគរបស់គាត់ប្រកបតគាត់ថាថិតលមូលដ្ឋានគឺថាវិជាសាស្ត្រហើយយ៉ាងសំរុំហើយខ្ញុំអស់ទីហោះមួយចាក់ស្ដែងគាត់បញ្ជាក់ពីហេតុតែអីបានមានការថាទៀមទាធ្វើបាតកម្មពេញណាទីក្រុងតម្លើងប្រាក់ខែក្មេងៗអ្នកធ្វើអ្នកវិកម្មកោរោងចក្រកាត់ដេរបាទហើយខ្ញុំមើលរឿងនេះឃើញដល់ចៃដន្យទេពួកគាត់ធ្វើនឹងតាំងតមុនមានរឿងសម្រាប់នៅវិញផ្សេងគាត់ថាណែបញ្ហាកាន់តែខ្លាំងឡើងពួកក្មេងៗហ្នឹងដូចយើងដឹងយើងនៅស្រុកអូស្ត្រាលីឬក៏ស្រុកអាមេរិកខាងនេះកាលណាអា CPI គឺថ្លៃតំណែងវាឡើងថ្លៃ inflation គឺប្រាក់ខែយើងនឹងឡើងជាផ្សាយប្រវត្តិច្បាប់ចែងយ៉ាងចឹងគឺថាការព្រមព្រៀងរវាងសហកម្មសហជីពនិងអ្នកកម្មករគឺអញ្ចឹងហ្មងជំទុកស៊ីវិល័យប៉ុន្តែចំពោះខ្មែងៗទាំងអស់នេះគំភ្លេចចាំខ្មែងៗស្រីៗទាំងអស់នោះជាង70,000នាក់ chiêng bầm muối năm lục muối đây mình đây lăng bạc khai này sao trong này à khai phương sọc mai những cái khai
phương sọc mai này rồi thà bị bán lục bàn tầm lang ta đòn một rồi chặt sập đà la hay ta lục pinch đấy sờ chết
đi chăng chấm chưa thà đà la nữa còn đây là mình cho bàn lang đây phun tay complete mình bắn hàm một chậu một tiệm mình lấy chiêng sập chặt sập mưa nè nó cứ thà sọc khai thì thấy cứ đầy true 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 ta không hiện đây bao phần năm tiệm ta không hiện tại đây mà chịu vận chân này phụ nữ phải thà sọc chân này lớn việc graduate việc học bị lang cầm lên áp vật nhận thuê ca cam co vì lang đã cầm lên buổi tiệc đại không một năm xong tôi không một khai việc phải khai việc bỏ mùi rồi để là hai dưới nâng ở khi đây đây tôi mà thà ở đây nâng đừng hay ở một rồi học sập để là trong ai lang nó bị khu địa bị bao nhiêu năm á thời lang phần mà hay bản thân thì như mình vô lui nâng ra được thuê dụ đầm bay ở miền chấm này càng nghe chết đang không luôn chạm nâng ở khi thuê call out that more complex that ha kan mean bi lakana ba that mean lakana that ha si thai ban chan chen nung na khri nung nai ta nung phu chom 160 dollar le kat day rue ko chot ta lun lai nung ba da
mai thua ba mean chnoch muoy dae khnyom chang lu doy ptoal pi lou phang dae khnyom thlop khoeng mantrai kana pa pachachun kampuchea bong hoh roop muoy dae lok chuop chmuoy nung ke mean ka nou lai pithi nyam bai tiet hai ke mean ka korop lok bên nước đôi chỉ lục chuốc chỉ mười một tay cái nắp bắp chỉ chôn hai ấy bàn chỉ lục màu nghĩa màu quan to nét đài hay nước hàng cái nắp bắp phải trang hay nước ricon rót thả bị bảo vậy
khi khi bàn chuốc chỉ mười nước lục hôn mình này bên quản trên tay chỉ lục tập bóng nó bằng hay chuốc nó mới bị sẽ khác nó chỉ riêng nhóm tổ tu qua qua nhóm do chất tục đã qua thì nhận đại bàn sắc xa này nó phải thực hành lệnh nó hay được chắc cứ mấy ca cơ lục khi tôi bây giờ máu không là hay mấy ba sản số khi chỉ tụ tới hay bản tai đã làm miên ca cặp sầm lấp lục cảm lấy, đại quạt tôi cũng họ bảo có khi người ta chẳng ở bàn chuyện riêng bàn chấm đơn bàn thay chano đôi khi đôi ai nhé hay là mà chẳng cứ thay như là tự bàn đi mà được chưa hay kèm thưa nữa mình chỉ cần là riêng cần là pa riêng ấy luôn mong phụ nữ khởi sự hóa cái riêng khmai khmer khmai là muốn để mình tự có thể riêng khmai là bộ sách như ông bên này cái riêng từng ở khi tự có thể mà
ba số ở con tràn lục hồng lâm đại triệt châu không sưu châu bảo vệ ấy bắt bắt sủng phiệt và số ở con lục chuẩn bị liên bản
ở con mà
luôn nên nhớ tự ban sắp dịch đại đạo sáng nơi bắt sủng phiệt riêng lục hồng lâm nét đầm nàng riết bờ tràm rót Victoria này bờ tây Australia បើសិនជាលោកអ្នកនាងចង់ស្ដាប់បទសម្ភាសន៍នេះឡើងវិញសូមចូលទៅក្នុងគេហទំព័ររបស់ VOA តាមរយៈអាសយដ្ឋាន khmer.voanews.com
អរលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីកាលពីឆ្នាំ2016កន្លងទៅនេះទីភ្នាក់ងារសេវាកម្មអូសានជាតិសហរដ្ឋអាមេរិកបានប្រពខួប100ឆ្នាំរបស់ខ្លួនដើម្បីប្រពខួប100ឆ្នាំនេះយុវជនអាមេរិកផ្សងព្រេងមួយរូបបានតាំងចិត្តធ្វើដំណើរកំសាន្តប្រកបដោយមហិច្ឆតាមួយទៅកាន់អូសានជាតិជាង400កន្លែងដែលស្ថិតនៅក្នុងបញ្ជីរបស់ទីភ្នាក់ងារនេះក្រៅពីការបង្ហាញដំណើរទៅកាន់អូសានជាតិរបស់យុវជនរូបនេះ VOA ក៏នាំមកជូនលោកអ្នកនៅសោភ័ណភាពរបស់អូសានជាតិទាំងនោះផងដែរតើអូសានជាតិនៅសហរដ្ឋអាមេរិកមានសម្រស់ស្រស់ត្រកាលយ៉ាងណានោះសូមអញ្ជើញលោកអ្នកទស្សនាវីដេអូទាំងនេះតាមគេហទំព័រ VOA ដែលមានអាសយដ្ឋាន khmer.voanews.com/nationalparks តាមទំព័រ YouTube youtube.com/voakhmerservice តាមទំព័រ Facebook facebook.com/voakhmer សូមអរគុណ
ដើម្បីប្ររពធិវា Columbus ក្មេងៗសិស្សសាលានៅសហរដ្ឋអាមេរិកជាច្រើនចំនួនបានសូត្រកំណាព្យដែលមានខ្លឹមសារដើមថាកាលពីឆ្នាំ1492លោក Columbus បានធ្វើដំណើរឆ្លងកាត់មហាសមុទ្រដ៏ខៀវស្រងាត់ទិវា Columbus ដែលតែងតែធ្វើឡើងនៅថ្ងៃច័ន្ទសប្តាហ៍ទី2ក្នុងខែតុលាគឺជាថ្ងៃឈប់សម្រាករបស់សហព័ន្ធដើម្បីអបអរការរកឃើញអាមេរិកដោយលោក Christopher Columbus ដែលជាអ្នករករកកាលពីសតវត្សរ៍ទី15លោកស្រី Cecil Hillary នៃ VOA រាយការណ៍ពីរដ្ឋធានី Washington អំពីទស្សនៈរបស់ពលរដ្ឋអំបូរដើមរបស់អាមេរិកទៅលើទិវា Columbus នេះកញ្ញាស្រីលក្ខណាជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
ទិវា Columbus បានធ្វើឲ្យពលរដ្ឋអាមេរិកអំបូរដើមមានភាពសោកសៅនិងខឹងសម្បារដោយនិយាយថា
ទិវានេះបានមើលរំលងការសម្លាប់រង្គៀលនិងការលុកលុយទៅលើម្ចាស់ស្រុកដើមនៅអត្តកោខាងលិចដោយក្រុមអ្នកស្វែងរកទ្រព្យសម្បត្តិរបស់អេស្ប៉ាញជាច្រើនសតវត្សមកនេះមានរឿងនិទានជាច្រើនអំពីលោក Columbus ប៉ុន្តែភាគច្រើនមិនពិតនោះទេក្រុមប្រវត្តិវិទូបានបង្ហាញថាលោកទំនងជាមកពីភាគអេសាននៃប្រទេសអេស្ប៉ាញមិនមែនអ៊ីតាលីនោះទេលោកត្រូវបានគេលើកឡើងថាជាអ្នកដែលបានបង្ហាញទៅកាន់អឺរ៉ុបថាផែនដីមានរាងមូលមិនមែនរៀបនោះទេដោយដែលបានរកឃើញការពីប៉ុន្មានសតវត្សមុនដោយក្រិចរ៉ូម៉ាំងអារ៉ាប់និងពលរដ្ឋអឺរ៉ុបដែលមានការអប់រំបានដឹងរួចទៅហើយថាផែនដីមានរាងមូលហើយរឿងនិទានដែលគេដឹងឮខ្លាំងជាងគេគឺលោក Columbus បានរកឃើញទ្វីបអាមេរិកដែលជាទ្វីបមួយមានមនុស្សចូលមករស់នៅតាំងពីរាប់ពាន់ឆ្នាំមុនហើយលោក Columbus ក៏មិនមែនជាអ្នកមកពីអឺរ៉ុបដំបូងគេដែលបានធ្វើដំណើរទៅកាន់ទ្វីបអាមេរិកនោះទេលោក Leif Erikson ដែលជាអ្នករុករកមកពីតំបន់ North ទំនងជាអ្នកដែលបានមកជន់លើទ្វីបអាមេរិកមុនលោក Columbus ជិត500ឆ្នាំលោក Vincent Skilling ដែលជាអ្នកកាសែតនិងជាអ្នកនិពន្ធកាសែត Mohawk បានសរសេរនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍តាមអ៊ីមែលមកថាវាមានសារៈសំខាន់ក្នុងការកំណត់ចំណាំថាលោក Columbus មិនបានធ្វើដំណើរទៅរដ្ឋទាំង48ដែលនៅផ្នែកខាងលើនោះទេលោក Columbus បានទៅដល់តែប្រជុំកោះ Bahamas និងកោះ Hispaniola ដែលបច្ចុប្បន្នជាប្រទេស Haiti និងជាសាធារណរដ្ឋ Dominican លោក Skilling បានច្រានចោលការចោទប្រកាន់ថាលោក Columbus គឺជាឃាតករជាអ្នកចាប់រំលោភនិងអ្នកបំពានផ្លូវភេទទៅលើកុមារដោយផ្អែកទៅលើកំណត់ត្រានានារបស់លោក Columbus និងសាក្សីនៅជំនាន់នោះលោក Skilling ក៏បានច្រានចោលការលើកឡើងដែលថាលោក Columbus និងគ្នាគ្នារបស់លោកបានសម្លាប់ពលរដ្ឋអាមេរិកអំបូរដើមដើម្បីយកមាសដោយកាត់ដៃរបស់ពួកគេប្រសិនបើពួកគេរកមាសនៅក្នុងអណ្ដូងរ៉ែមិនបានរកក្មេងស្រីអំបូរដើមអាយុ9ឆ្នាំឲ្យគ្នាគ្នារបស់លោកឬយកទារកឲ្យទាហានបរិភោគនោះហើយលោកក៏បានច្រានចោលការលើកឡើងដែលថាលោកបានត្រឡប់ទៅកាន់ប្រទេសអេស្ប៉ាញវិញដោយជាប់ខ្នោះហើយត្រូវបានលើកលែងទោសផ្សព្វថ្ងៃទីក្រុងកាន់តែច្រានឡើងនៅសហរដ្ឋអាមេរិកបានព្យាយាមលុបចោលទិវា Columbus ហើយជំនួសវិញដោយថ្ងៃឈប់សម្រាកដើម្បីរំលឹកដល់ជនជាតិអាមេរិកអំបូរដើមទីក្រុង Los Angeles រដ្ឋ California បានឈានមុខគេដោយការពីខែសីហាបានបោះឆ្នោតដើម្បីព្យាយាមដកខ្លួនចេញពីការប្ររព្ធអបអរការប្រឡាយពូជសាសន៍ជនអំបូរដើមរដ្ឋជាច្រើននៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកបានច្រានចោលទិវា Columbus ជំនួសដោយការប្ររព្ធទិវាអាមេរិកអំបូរដើមដែលក្រុមសកម្មជនអាមេរិកអំបូរដើមបានលើកឡើងនៅក្នុងសន្និសីទអន្តរជាតិប្រឆាំងនឹងការរើសអើងពលរដ្ឋអំបូរដើមនៅក្នុងទ្វីបអាមេរិកឆ្នាំ1977ដែលឧបត្ថម្ភដោយអង្គការសហប្រជាជាតិនៅក្នុងទីក្រុង Geneva 40ឆ្នាំក្រោយមកចលនានេះបានកើនឡើងប៉ុន្តែមិនមែនកើនឡើងដោយពមៀនភាពចម្រូងចម្រាសនោះទេលោក Justin Haskins សមាជិកមួយរូបនៅឯវិទ្យាស្ថាន Hartland ដែលជាអង្គការអភិរក្សខាងស្រាវជ្រាវដែលមានមូលដ្ឋាននៅក្នុងទីក្រុង Chicago បានថ្លែងថាលោក Christopher Columbus មិនមែនជាព្រះនោះទេលោកបានចូលរួមនៅក្នុងសកម្មភាពគួរឲ្យរន្ធត់មួយចំនួននៅក្នុងអំឡុងពេលនៃការធ្វើដំណើរជាច្រើនលើកទៅកាន់ពិភពលោកថ្មីប៉ុន្តែវាជាការពិតដែលមិនអាចប្រកែកបានដែលថាការខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់លោកបានផ្លាស់ប្ដូរអរិយធម៌លោកខាងលិចបានរហូតនោះហើយអាចនាំឲ្យមានការបង្កើតអាណានិគមរបស់អឺរ៉ុបជារៀងរហូតនៅអាមេរិកខាងជើងកណ្ដាលនិងខាងត្បូងដែលប្រទេសដែលស្ថិតក្រោមអាណានិគមទាំងនោះទីបំផុតបានក្លាយជាប្រទេសមហាអំណាចនឹងមានឥទ្ធិពលបំផុតនៅលើពិភពលោកហើយមានឥទ្ធិពលទៅលើលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅជុំវិញពិភពលោកផងដែរលោកបានថ្លែងតបទៅនឹងមតិដែលត្រូវបានលើកឡើងនៅក្នុងអំឡុងពេលនៃការតវ៉ានៅក្នុងទីក្រុង Charlottesville រដ្ឋ Virginia និងកន្លែងដទៃទៀតថាប្រសិនបើយើងជ្រើសរើសចងចាំតែអ្នកដែលរស់នៅក្នុងជីវិតដែលឥតខ្ចោះនោះយើងនឹងមិនអាចរកនរណាម្នាក់ដែលអាចផ្ដល់កិត្តិយសឲ្យនោះទេពលរដ្ឋអាមេរិកដើមកំណើតអ៊ីតាលីជាច្រើនអ្នកក៏មានភាពស្ទាក់ស្ទើរមិនចង់ឲ្យគេលុបចោលទិវានេះជាថ្ងៃឈប់សម្រាកផងដែរតូនតារបស់ពួកគេភាគច្រើនជាអ្នកចំណូលស្រុកដែលមកនៅអាមេរិកកាលពីចុងសតវត្សទី19និងដើមសតវត្សទី20បានប្រឈមនឹងការរើសអើងនិងការកេងប្រវ័ញ្ចជាច្រើនហើយពួកគេបានចាត់ទុកលោក Columbus ជានិមិត្តរូបដ៏មានអំណាចរបស់គេដំណើរសម្រាប់ពលរដ្ឋអាមេរិកដើមកំណើតអ៊ីតាលីផងដែរលោក Angelo Vivolo ប្រធានមូលនិធិ Columbus Citizens បានថ្លែងនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍នាពេលថ្មីៗនេះថាលោក Columbus គឺជាអ្នករុករកគឺជាអ្នកធ្វើដំណើរតាមទូកដ៏ល្បីល្បាញហើយក្រោយមកជាអភិបាលដែលចូលរួមក្នុងសកម្មភាពជាច្រើននៅក្នុងអាជីពរបស់លោកដែលត្រូវបានគេចាត់ទុកថាអយុត្តិធម៌មូលនិធិនេះជឿថាសកម្មភាពទាំងនោះនឹងលទ្ធផលនៅរយៈពេលយូររបស់ពួកគេស័ក្តិសមនឹងទទួលបានលទ្ធផលដែលល្អនិងត្រូវបានទទួលស្គាល់ប៉ុន្តែយើងមិនអាចហើយនឹងមិនអាចបដិសេធទួលនីតិអ្នកធ្វើដំណើរតាមទូកមកពីទីក្រុងជីណូវ៉ារូបនេះក្នុងការកែប្រែមុខមាត់សហរដ្ឋអាមេរិកនោះទេ អង្គការកាតូលិក The Knights of Columbus ដែលដាក់សម្ពាធទៅលើរដ្ឋាភិបាលដើម្បីដាក់ទិវា Columbus ជាថ្ងៃឈប់សម្រាកពីដំបងឡើយនោះបានឲ្យដឹងថាលោក Columbus ត្រូវបានគេមូលបង្កាច់ហើយត្រូវបានស្ដីបន្ទោសយ៉ាងអយុត្តិធម៌ចំពោះអ្វីៗគ្រប់យ៉ាងដែលបានកើតឡើងបន្ទាប់ពីលោកបានមកដល់ទ្វីបអាមេរិកនោះដោយហៅលោកថាជាបុរសដែលគិតបានវែងឆ្ងាយជាងមនុស្សចំនួនលោកពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំស្រីអ្នកឃីណា VOA
អស់លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរយៈពេល30នាទីចុងក្រោយជាបន្តបន្តទៅទៀតនេះក្រោយព័ត៌មានលើកទី2យើងខ្ញុំមានបទសម្ភាសន៍របស់ VOA ជាមួយលោកស្រីវិជ្ជបណ្ឌិតហៅមនីរតន៍ប្រធានផ្នែកវិភាគកោសិកាជំងឺមហារីកនៅមន្ទីរពេទ្យកាឡាម៉ែតនិងជាអនុប្រធានសមាគមនាវាយុវជនអាស៊ីអាគ្នេយ៍អំពីវេទិកាសុខភាពស្ដីពីការបង្ការជំងឺមហារីកតទៅទៀតនេះលោកភីសុភាដានិងកញ្ញាស្រីលក្ខណានឹងនាំមកជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់ៗជាលើកទី2
នាយករដ្ឋមន្ត្រីជប៉ុនថាប្រទេសជប៉ុនគាំទ្រទាំងស្រុងចំពោះគោលជំហររបស់សហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងការដាក់សម្ពាធលើប្រទេសកូរ៉េខាងជើង
លោកអនុប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិក Mike Pence បានធ្វើដំណើរទៅកាន់ទីក្រុង Las Vegas ដើម្បីគោរពដល់ជនរងគ្រោះ
ប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតនិងរុស្ស៊ីពង្រឹងចំណងទាក់ទងតាមរយៈកិច្ចព្រមព្រៀងធម្មពលនិងយោធា
អាឡឺម៉ង់ចាត់វិធានការប្រឆាំងនឹងផ្ទះសំណាក់មួយនៅទីក្រុងបែកឡាំងដែលផ្ដោតថាវិការដល់កូរ៉េខាងជើង
លំដាប់តទៅទៀតនេះលោកភីសុភាដានិងកញ្ញាស្រីលក្ខណានឹងជូនព័ត៌មានទាំងស្រុងចាសសូមអញ្ជើញលោកសុភាដា
បាទអរគុណពេជ្រដានាយករដ្ឋមន្ត្រីជប៉ុនលោក Shinzo Abe បាននិយាយនៅថ្ងៃអាទិត្យនេះថារដ្ឋាភិបាលរបស់លោកគាំទ្រទាំងស្រុងចំពោះគោលជំហររបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងការដាក់សម្ពាធលើប្រទេសកូរ៉េខាងជើងពាក់ព័ន្ធនឹងកម្មវិធីអាវុធនុយក្លេអ៊ែររបស់ប្រទេសនេះដោយត្រៀមប្រើគ្រប់ជំរឿសទាំងអស់នៅក្នុងការជជែកដេញដោលរបស់មេដឹកនាំនៃគណៈបកនយោបាយសំខាន់សំខាន់នានានៅក្នុងប្រទេសជប៉ុនដែលចាក់ផ្សាយតាមកញ្ចក់ទូរទស្សន៍នៅថ្ងៃអាទិត្យនេះលោក Shinzo Abe បាននិយាយថាប្រទេសកូរ៉េខាងជើងមិនបានធ្វើតាមការសន្យារបស់ខ្លួនកាលពីអតីតកាលដែលថានឹងលះបង់ចោលនូវបំណងរបស់ខ្លួនក្នុងការធ្វើឲ្យបានសម្រេចនៅបច្ចេកវិទ្យានុយក្លេអ៊ែរដែលខ្លួនបានសន្យានៅក្នុងអំឡុងពេលចរចា6ភាគីជាមួយនឹងប្រទេសជប៉ុនចិនសហរដ្ឋអាមេរិករុស្ស៊ីនិងកូរ៉េខាងត្បូងនោះទេលោក Shinzo Abe មិនបានបញ្ជាក់ដោយជាក់លាក់ពាក់ព័ន្ធនឹងការលើកឡើងរបស់ប្រធាននាយកដ្ឋានសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Donald Trump នៅលើប្រព័ន្ធ Twitter អំពីប្រទេសកូរ៉េខាងជើងនោះទេកាលពីថ្ងៃសៅរ៍ម្សិលមិញលោក Trump បាននិយាយថាការចរចា25ឆ្នាំកន្លងមកជាមួយនឹងកូរ៉េខាងជើងមិនបានទទួលលទ្ធផលអ្វីនោះទេការប្រយុទ្ធបារម្ភពាក់ព័ន្ធនឹងបញ្ហាកូរ៉េខាងជើងគឺជាបញ្ហាចម្បងមួយនៅក្នុងការបោះឆ្នោតរដ្ឋសភាប្រទេសជប៉ុនដែលគ្រោងនឹងធ្វើឡើងនៅថ្ងៃទី22ខែតុលាខាងមុខនេះ
លោកអនុប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិក Mike Pence បានធ្វើដំណើរទៅកាន់ទីក្រុង Las Vegas ដើម្បីបង្ហាញពីសាមគ្គីភាពជាមួយនឹងប្រជាពលរដ្ឋនិងអ្នកដំណើរដែលបានជួបឧបទ្ទវហេតុនៃការបាញ់សម្លាប់យ៉ាងរង្គាលកាលពីថ្ងៃអាទិត្យសប្តាហ៍មុននៅក្នុងអំឡុងពេលប្រគំតន្ត្រីមួយដែលបានធ្វើឲ្យមនុស្ស58នាក់ស្លាប់បាត់បង់ជីវិតលោក Pence ដែលអមដំណើរដោយភរិយារបស់លោកនោះបានថ្លែងសន្ទរកថាទៅកាន់វងមនុស្សមួយក្រុមដែលបានប្រមូលផ្តុំគ្នាដើម្បីគោរពដល់ជនរងគ្រោះនៃការបាញ់ប្រហារដែលបានសម្លាប់មនុស្សច្រើនបំផុតនៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រអាមេរិកសម័យទំនើបនេះលោកបានប្រាប់ទៅក្រុមមនុស្សទាំងនោះថាយើងនៅជាមួយនឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះយើងនឹងរំមាំទាំងអស់គ្នាជាមួយនឹងទីក្រុង Vegas លោកបានកោតសរសើរមន្ត្រីប៉ូលីសនិងក្រុមសង្គ្រោះបន្ទាន់ដែលបានរស់រានប្រថុយនឹងគ្រោះថ្នាក់ដោយពុំគិតពីសុវត្ថិភាពរបស់ខ្លួនក្រុមមន្ត្រីបានថ្លែងថាខ្មាំងកំភ្លើងឈ្មោះ Steven Paddock អាយុ64ឆ្នាំដែលញៀននឹងល្បែងនោះហើយបានបាញ់សម្លាប់ខ្លួនក្រោយបានបាញ់រះទៅលើក្រុមដែលកំពុងតែទស្សនាការប្រគំតន្ត្រីនោះបានបន្សល់ទុកក្រដាស់មួយសន្លឹកសរសេរដោយដៃដែលពោពេញទៅដោយលេខក្រុមអាជ្ញាធរថ្លែងថាលេខទាំងនោះគឺជាការគណនារយៈចម្ងាយនិងកន្លងពីបន្ទប់សន្តាគារជាន់ទី32ទៅកាន់វងមនុស្សទាំងនោះ
ព ព្រះរាជទស្សនកិច្ចរបស់ព្រះមហាក្សត្រសាឡម៉ាន់ប៊ីនអាប់ឌុលឡាហ្ស៊ីសនៃប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតទៅកាន់ប្រទេសរុស្ស៊ីនៅសប្តាហ៍នេះមានការចុះហត្ថលេខាលើគម្រោងវិនិយោគផ្នែកធម្មពលនិងយោធាក្នុងទឹកប្រាក់រាប់ពាន់លានដុល្លារអាមេរិកដែលគម្រោងទាំងនេះនឹងពង្រឹងចំណងទាក់ទងរវាងរដ្ឋាភិបាលក្រុងមូស្គូនិងរដ្ឋាភិបាលក្រុងរីយ៉ាដទោះបីជារដ្ឋាភិបាលទាំងពីរមានអតីតកាលមិនល្អជាមួយគ្នាក៏ដោយប៉ុន្តែអ្នកវិភាគនានាបាននិយាយថាការគិតពីផលប្រយោជន៍ផ្ទាល់ខ្លួននិងសម្ព័ន្ធភាពរបស់បណ្ដាប្រទេសនៅតំបន់មជ្ឈមបូព៌ានឹងប៉ះពាល់ដល់ការបង្កើតនូវភាពជាដៃគូឲ្យកាន់តែជ្រាលជ្រៅជាងមុនរវាងប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតនិងប្រទេសរុស្ស៊ីនេះប្រទេសទាំងពីរបានឯកភាពគ្នាលើគម្រោងមួយចំនួនដែលមានទឹកប្រាក់រាប់ពាន់លានដុល្លារអាមេរិកដូចជាគម្រោងស្រាវជ្រាវដែនអាកាសនិងគម្រោងធម្មពលនុយក្លេអ៊ែរនិងប្រេងជាដើមនៅពេលដែលជួបជាមួយនឹងប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ីលោក Vladimir Putin នៅវិមានក្រឹមឡាំងកាលពីថ្ងៃប្រហ័សកន្លងទៅនេះស្ដេចសាឡាមិនមានប្រតិកម្មបន្ទូលថាសន្តិសុខនិងស្ថិរភាពនៅតំបន់ឈូងសមុទ្រពែកនិងតំបន់មជ្ឈិមបូព៌ាគឺត្រូវការជាចាំបាច់និងជាកត្តាចម្បងក្នុងការឈានទៅសម្រេចឲ្យបាននូវសន្តិសុខនិងស្ថិរភាពនៅក្នុងពិភពលោកទោះបីជាសហរដ្ឋអាមេរិកជាអ្នកផ្គត់ផ្គង់អាវុធដ៏ចម្បងបំផុតរបស់ខ្លួនក៏ដោយក៏រដ្ឋាភិបាលអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតបានចុះហត្ថលេខាលើកិច្ចព្រមព្រៀងផលិតកាំភ្លើងអាកានិងបានទិញប្រព័ន្ធអាវុធរុស្ស៊ីមួយចំនួនដូចជាប្រព័ន្ធការពារមីស៊ីលជាន់ខ្ពស់ S-400 ជាដើមទោះបីជារដ្ឋបាលរបស់ប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោក Donald Trump បានចាត់វិធានការតឹងតែងលើប្រទេសអ៊ីរ៉ង់ក៏ដោយក៏ភាពស្រពិចស្រពិលនៃគោលនយោបាយសហរដ្ឋអាមេរិកនៅតំបន់មជ្ឈិមបូព៌ាបានធ្វើឲ្យរដ្ឋាភិបាលអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតបង្កើតភាពជាដៃគូថ្មីនានាជាមួយនឹងប្រទេសផ្សេងផ្សេងទៀតនេះបយងតាមការបញ្ជាក់របស់អ្នកវិភាគនានា
ពេលដែលប្រទេសអាល្លឺម៉ង់ចាត់វិធានការដើម្បីដាក់ទណ្ឌកម្មប្រឆាំងនឹងកម្មវិធីអាវុធនុយក្លេអ៊ែររបស់កូរ៉េខាងជើងនោះកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់អាល្លឺម៉ង់ហាក់បីដូចជាមិនសមស្របទៅនឹងពាណិជ្ជកម្មឯកជនមួយនៅក្នុងទីក្រុងបែកឡាំងក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិដែលប្រឹងប្រៀបខ្លួនរួចរាល់ដើម្បីរឹតបន្តឹងផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុទៅលើរបបមួយដែលបន្តគំរាមកំហែងសហរដ្ឋអាមេរិកដោយប្រើប្រាស់ក្រុមជួយក្បាលនុយក្លេអ៊ែរនោះបានចេញសេចក្តីសម្រេចមួយកាលពីខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2016ដែលជាលើកទី1ហើយបានហាមឃាត់ទៅលើការប្រើប្រាស់អចលនទ្រព្យណាដែលជារបស់កូរ៉េខាងជើងក្នុងគោលបំណងណាមួយលើកលែងតែក្នុងគោលបំណងការទូតមួយចេញ5ខែបន្ទាប់ពីការចេញសេចក្តីសម្រេចនេះអាល្លឺម៉ង់បានលើកឡើងនៅក្នុងរបាយការណ៍អនុវត្តច្បាប់មួយដែលបានដាក់ទៅអង្គការសហប្រជាជាតិថាខ្លួននឹងចាប់ផ្ដើមអនុវត្តវិធានការដាក់កំហិតនេះការអនុវត្តការដាក់ទណ្ឌកម្មរបស់អាល្លឺម៉ង់ទៅលើកូរ៉េខាងជើងបានធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ផ្ទះសំណាក់មួយដែលស្ថិតនៅក្នុងអាគារស្ថានទូតរបស់កូរ៉េខាងជើងនៅក្នុងទីក្រុងបែកឡាំងក្រសួងការបរទេសអាល្លឺម៉ង់ដែលដាក់កំហិតទៅលើស្ថានទូតកូរ៉េខាងជើងឲ្យបញ្ចប់កិច្ចសន្យាជាមួយនឹងផ្ទះសំណាក់នោះកំពុងតែដាក់គំនាបឲ្យម្ចាស់ផ្ទះសំណាក់នោះបញ្ចប់ប្រតិបត្តិការរបស់ខ្លួនតែផ្ដល់ផលប្រយោជន៍ដោយប្រយោលដល់របបគ្រប់គ្រងរបស់លោកគីមចុងអ៊ុនផ្ទះសំណាក់ City Hostel Berlin ដែលទទួលភ្ញៀវស្នាក់នៅជាច្រើនឆ្នាំត្រូវបានគេរាយការណ៍មកថាបានបង់ថវិកាប្រមាណ 45,000 ដុល្លារទៅឲ្យកូរ៉េខាងជើងជារៀងរាល់ខែ
កាលពីថ្ងៃសៅរ៍ម្សិលមិញអ្នកតវ៉ាជាច្រើនអ្នកបានប្រមូលផ្តុំគ្នានៅទូទាំងប្រទេសរុស្ស៊ីដោយផ្តោតលើការអំពាវនាវរបស់មេដឹកនាំគណបកប្រឆាំងលោក Alexei Navalny ឲ្យដាក់សម្ពាធលើអាជ្ញាធរឲ្យអនុញ្ញាតឲ្យលោកចូលប្រកួតនៅក្នុងការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីអ្នកតវ៉ាជាច្រើនដែលភាគច្រើនជានិស្សិតបានប្រមូលផ្តុំគ្នានៅទីលាន Poskinskaya នៅកណ្តាលទីក្រុងមូស្គូដោយមានក្រវីទង់ជាតិរុស្ស៊ីនិងស្រែកថាប្រទេសរុស្ស៊ីនឹងមានសេរីភាពអនុញ្ញាតឲ្យលោក Navalny ចូលប្រកួតនៅក្នុងការបោះឆ្នោត
សួស្តីលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រី VOA យើងខ្ញុំមានកម្មវិធី Hello VOA 2 លើកក្នុងមួយសប្តាហ៍គឺនៅថ្ងៃច័ន្ទនិងថ្ងៃព្រហស្បតិ៍យើងខ្ញុំមានភ្ញៀវពិសេសនិងអ្នកជំនាញការនានាពីបញ្ហាផ្សេងផ្សេងរួមមាននយោបាយសិទ្ធិមនុស្សការរំលោភដីធ្លីនិងបញ្ហាសុខភាពបើសិនជាលោកអ្នកចង់ចូលរួមសូមអញ្ជើញទូរស័ព្ទមកលេខ012 51 51 94ឬផ្ញើអ៊ីមែលមកកាន់ hellovoa@voanews.com លោកអ្នកថែមទាំងអាចផ្ញើសំណួរតាមទំព័រ Facebookគឺ facebook.com/voakhmai ហើយបើលោកអ្នកខកខានមិនបានស្ដាប់កម្មវិធី Hello VOA តាមការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងសូមអញ្ជើញទៅកាន់គេហទំព័ររបស់យើង khmer.voanews.com ហើយចុចលើពាក្យ Hello VOA ដែលស្ថិតនៅផ្នែកខាងក្រោមបំផុតដើម្បីស្ដាប់កម្មវិធីនេះឡើងវិញសូមអរគុណ
ប្រតិភូនាវាយុវជនអាស៊ីអាគ្នេយ៍ឆ្នាំ2017បានប្រួយផ្ដាំបង្កើតវេទិកាសុខភាពស្ដីពីការបង្ការជំងឺមហារីកដោយរួមសហការជាមួយនឹងមន្ទីរពេទ្យកាឡាម៉ែតនិងសមាគមនាវាយុវជនអាស៊ីអាគ្នេយ៍កម្ពុជាដើម្បីជាការចងចាំមួយសម្រាប់ជនរងគ្រោះដោយសារជំងឺមហារីករៃអង្គថវិកាដើម្បីបង្កើតអង្គភាពស្រាវជ្រាវជំងឺមហារីកនិងដើម្បីគាំទ្រសកម្មភាពស្រាវជ្រាវនានានៅមជ្ឈមណ្ឌលជាតិជំងឺមហារីកដែលនឹងបើកដំណើរការនៅដើមឆ្នាំ2018ខាងមុខនេះកញ្ញាស្រីលក្ខណានៃ VOA បានសម្ភាសតាមទូរស័ព្ទជាមួយនឹងលោកស្រីវិជ្ជមនិតហៅមនីរតប្រធានផ្នែកវិភាគកោសិកាជំងឺមហារីកនៅមន្ទីរពេទ្យកាឡាម៉ែតនិងជាអនុប្រធានសមាគមនាវាយុវជនអាស៊ីអាគ្នេយ៍អំពីវេទិកាសុខភាពស្ដីពីការបង្ការជំងឺមហារីកដែលនឹងធ្វើឡើងនៅថ្ងៃទី15ខែតុលាខាងមុខនេះសូមលោកអ្នកនាងស្ដាប់បទសម្ភាសនេះទាំងស្រុងដូចតទៅ
ចាសសូមជម្រាបសួរអ្នកស្រីវិជ្ជមនិតហៅមនីរតដែលជាប្រធានផ្នែកវិភាគកោសិកាមហារីកនៅឯមន្ទីរពេទ្យកាឡាម៉ែតនិងជាអនុប្រធាននៃសមាគមនាវាយុវជនអាស៊ីអាគ្នេយ៍កម្ពុជាផងដែរចាស
ស្ដីអ្នកកណា
ចាសអ្នកស្រីវិជ្ជមនិតឃើញថាប្រតិភូនាវាយុវជនអាស៊ីអាគ្នេយ៍ឆ្នាំ2017នឹងបានផ្ដួចផ្ដើមបង្កើតវេទិកាសុខភាពស្ដីពីការទប់ស្កាត់ជំងឺមហារីកឬហៅកាត់ថា CREN តើអ្នកស្រីអាចបញ្ជាក់ប្រាប់ថាតើយុវជនរបស់យើងនឹងបង្កើតវេទិកានេះឡើងក្នុងគោលបំណងអ្វីដែរ
ចាកាលពីប្រហែលអាទិត្យមុននេះនាងខ្ញុំបានជួបជាមួយនឹងយុវជនទាំង28រូបដែលនឹងចូលរួមកម្មវិធីគេហៅកាត់ថាកម្មវិធីស្ាក់ឆ្នាំនេះនឹងហើយបាននិយាយប្រាប់ពួកគាត់អំពីស្ថានភាពពីជំងឺមហារីកនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងដែលក្នុងមួយឆ្នាំមានប្រជាជនកើតជំងឺមហារីកដល់ទៅជា15,000នាក់ហើយមានអ្នកស្លាប់ទៅវិញដល់ទៅជា10,000នាក់ដូច្នេះជាបន្ទុកធ្ងន់របស់រាជរដ្ឋាភិបាលក៏ដូចជាក្រសួងសុខាភិបាលដូច្នេះយើងក៏ចាប់ដើមរួចដើមគំនិតធ្វើជាគម្រោងនេះឡើងដើម្បីអប់រំប្រជាជនឲ្យគាត់យល់ដឹងអំពីការបង្ការជំងឺមហារីកផងហើយនឹងគម្រោងនេះក៏មានគោលបំណងជួយរៃអង្គាសថាវិការដើម្បីចាប់ដើមសកម្មភាពស្រាវជ្រាវស្ដីពីជំងឺមហារីកនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងផងចា៎
តើអ្នកស្រីវិជ្ជមនិតអាចបញ្ជាក់ពីរបៀបវិរៈនៃវេទិកានេះតើធ្វើយ៉ាងម៉េចដើម្បីអាចចូលរួមហើយធ្វើនៅកន្លែងណាដែរ
គម្រោង CREN នេះតាមពិតទៅវាជាអសរកាត់ទេអសរពេញមកវាគឺហៅថា Cancer Remembrance Appeal for the Needy យើងហៅកាត់ថា CREN ដែលនៅក្នុងនោះយើងមានចែកជាសកម្មភាពតូចតូចហើយសកម្មភាពដំបូងគេដែលយើងនឹងធ្វើឡើងនោះគឺជាវេទិកាសុខភាពមួយដែលស្ដីអំពីការទប់ស្កាត់ឬមួយក៏ការបង្ការជំងឺមហារីកនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងហើយយើងនឹងរៀបចំឡើងនៅក្នុងថ្ងៃទី15ខែតុលានៅវិទ្យាស្ថានជាតិបច្ចេកវិទ្យាកម្ពុជាឬយើងហៅកាត់ថាសាលាតិចណូនោះគឺពីម៉ោង2ដល់ម៉ោង5រសៀលហើយនៅក្នុងនោះដែរយើងគ្រោងនឹងអញ្ជើញអ្នកចូលរួមប្រហែលជា7,000អ្នកដើម្បីចូលរួមស្ដាប់ការចែករំលែកចំណេះដឹងអំពីការបង្ការជំងឺមហារីកនេះចា៎
ចាហើយតាមរយៈការចូលរួមស្ដាប់វេទិកាសុខភាពនេះតើយុវជនរបស់យើងគាត់នឹងអាចយល់ដឹងអ្វីខ្លះទាក់ទងនឹងជំងឺមហារីកហ្នឹង
យើងគ្រោងនឹងធ្វើការផ្សព្វផ្សាយអំពីហានិភ័យដែលនាំឲ្យកើតជំងឺមហារីកហើយយើងក៏នឹងផ្ដោតសំខាន់ទៅលើមហារីកចំនួន6ដែលកើតឡើងញឹកញាប់ជាងគេបំផុតនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងមានដូចជាមហារីកមាត់ស្បូនមហារីកសដន់មហារីកសួតមហារីកខ្លើមមហារីកពោះវៀនធំនិងមហារីកក្រអូមមាត់ចាយើងផ្ដោតលើមហារីកទាំង6នេះដោយសារហេតុផលទី1ជាមហារីកដែលកើតឡើងញឹកញាប់ជាងគេបំផុតនៅប្រទេសកម្ពុជាហើយហេតុផលទី2គឺជាមហារីកដែលយើងអាចរៀបចំយុទ្ធសាស្ត្រក្នុងការបង្ការវាបានមានប្រសិទ្ធភាពដូច្នេះនេះខ្ញុំនិងលោកសាស្ត្រាចារ្យអ៊ីវសុខាដែលគឺជាប្រធានផ្នែកជំងឺមហារីកនៅទីពេទ្យកាឡាម៉ែនោះនឹងរៀបចំជាវេទិកាអប់រំស្ដីអំពីហានិភ័យដែលបង្កឲ្យកើតជំងឺមហារីកទាំង6នេះហើយនឹងវិធានការដែលប្រជាជនយើងអាចទប់ស្កាត់ជំងឺមហារីកទាំង6នេះបានមានប្រសិទ្ធភាពចា
៎ចា៎ហើយតាមការសង្កេតរបស់អ្នកស្រីវិជ្ជាបណ្ឌិតគិតថាតើការយល់ដឹងរបស់ពលរដ្ឋកម្ពុជាយើងអំពីជំងឺមហារីកហ្នឹងតើនៅ
មានកម្រិតណាដែរហើយតើពួកគាត់គួរយល់ដឹងអ្វីបន្ថែមទៀតជាពិសេសនោះ
បើសិនជាតាមការសិក្សាខ្លីមួយដែលកូនសិស្សរបស់ខ្ញុំផ្ទាល់នៅនិស្សិតនៅសាលាប៉ែននោះគាត់បានធ្វើការសិក្សាថ្មីៗនេះប្រហែលជាប្រហែលខែមុននេះស្ដីអំពីការយល់ដឹងរបស់ប្រជាជនយើងនៅទីក្រុងភ្នំពេញស្ដីអំពីការបង្ការជំងឺមហារីកមាត់ស្បូនចាយើងធ្វើតែលើមហារីកមាត់ស្បូនទេបានឲ្យដឹងថាការយល់ដឹងរបស់ប្រជាជនទោះបីជាគាត់មានកម្រិតយល់ដឹងកម្រិតចំណេះដឹងវប្បធម៌ទូទៅនោះខ្ពស់ក៏ដោយក៏ការយល់ដឹងរបស់គាត់ស្ដីអំពីការបង្ការជំងឺមហារីកនេះនៅមានកម្រិតទាបហើយយើងមើលឃើញថាដោយសារតែការផ្សព្វផ្សាយគឺមិនបានទូលំទូលាយល្អចាអញ្ចឹងបានជាយើងធ្វើការបង្កើនការផ្សព្វផ្សាយដើម្បីឲ្យប្រជាជនមានចំណេះដឹងខ្ពស់ស្ដីអំពីការបង្ការជំងឺមហារីកនេះទាំងអស់គ្នាចា
តាខាងមន្ទីរពេទ្យកាឡាម៉ែតឬក៏មជ្ឈមណ្ឌលជាតិជំងឺមហារីកដែលនឹងបើកដំណើរការនៅឆ្នាំ2018ខាងមុខហ្នឹងតើនឹងផ្ដល់សេវាកម្មអ្វីខ្លះដល់ប្រជាពលរដ្ឋរបស់យើង
ចាអរគុណមជ្ឈមណ្ឌលជាតិជំងឺមហារីកដែលនឹងបើកដំណើរការនៅដើមឆ្នាំ2018នេះនឹងផ្ដោតសំខាន់លើសេវា4ចាដែលនៅក្នុងនោះសេវាសំខាន់ទីទេគឺការព្យាបាលជំងឺមហារីកចាគឺការព្យាបាលធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យនិងព្យាបាលជំងឺមហារីកសេវាមួយទៀតគឺការបង្ការជំងឺមហារីកចាមានដូចជាការចាក់វ៉ាក់សាំងនិងការធ្វើគេហៅថាការរុករកជំងឺមហារីកនៅដំណាក់កាលដំបូងឬមួយភាសាអង់គ្លេសគេហៅថា screening នោះឯងទី3គឺការបណ្ដុះបណ្ដាលការបណ្ដុះបណ្ដាលអ្នកចំនួនក្រោយឲ្យចេះពីជំនាញព្យាបាលនិងធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យជំងឺមហារីកហើយនឹងទី4មួយទៀតនោះចុងក្រោយនេះគឺការស្រាវជ្រាវអំពីជំងឺមហារីកចាដូច្នេះចំពោះប្រជាជនទូទៅគឺគាត់អាច benefit បានផ្ទាល់ចាគាត់មានប្រយោជន៍ផ្ទាល់ចំពោះការព្យាបាលការធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យនិងការបង្ការចំណាយការបណ្ដុះបណ្ដាលនិងការស្រាវជ្រាវគឺជាប្រយោជន៍ដល់មិនផ្ទាល់ដែលជាអង្វោជាប្រយោជន៍យូរអង្វែងទៅទៀតចា
អ្នកស្រីវិជ្ជាមនិតបានលើកឡើងថានៅមជ្ឈមណ្ឌលជាតិជំងឺមហារីកហ្នឹងនឹងមានសេវាព្យាបាលជំងឺមហារីកនានាតើអ្នកស្រីអាចជម្រាបបានទេថាតើសេវាកម្មទាំងអស់នោះតើប្រជាពលរដ្ឋយើងត្រូវបង់ថវិកាឬក៏សេវាកម្ម free ដែលឥតគិតថ្លៃ
ចាសូមអរគុណចំពោះសំណួរនៅក្នុងការព្យាបាលជំងឺមហារីកនេះគឺសម្រាប់ប្រជាជនក្រីក្រដែលមានបានក្រីក្ររបស់រដ្ឋាភិបាលគឺមជ្ឈមណ្ឌលជាតិជំងឺមហារីកនឹងធ្វើការព្យាបាលជូនដែលគិតថ្លៃចាចំណាយប្រជាជនដែលគាត់មានលទ្ធភាពនឹងត្រូវបង់សេវាដោយធម្មតាចា
ចាអ្នកស្រីវិជ្ជាមិត្តតាជាចុងក្រោយមានអ្វីចង់អំពាវនាវដល់ពលរដ្ឋកម្ពុជារបស់យើង
ចាសូមអរគុណចំពោះសំណួរនឹងខ្ញុំក្នុងនាមជាវិជ្ជាមិត្តម្នាក់ដែលធ្វើការក្នុងផ្នែកការធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យនិងការបង្ការជំងឺមហារីកនេះអស់រយៈពេលជាង7ឆ្នាំមកហើយនេះបានសង្កេតឃើញថាជំងឺមហារីកនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាគឺកើតឡើងច្រើនចាហើយជាពិសេសនៅវ័យក្មេងៗចាអ្នកជំងឺនៅក្នុងប្រទេសយើងមានការខុសប្លែកពីជំងឺនៅក្នុងប្រទេសផ្សេងដោយសារតែយើងសង្កេតឃើញថាមហារីកមួយចំនួនដូចជាមហារីកសូដាននិងមហារីកពវៀនធំជាដើមគឺអ្នកជំងឺដែលកើតនេះគឺមានវ័យក្មេងចាដូច្នេះនាងខ្ញុំមានការសោកស្ដាយដែលយើងត្រូវបាត់បង់ធនធានក្មេងៗដែលមានសក្តានុពលទៅជំងឺមហារីកនេះខ្ញុំចង់ធ្វើការអំពាវនាវដល់បងប្អូនប្រជាជនទាំងអស់ឲ្យយកចិត្តទុកដាក់លើសុខភាពឲ្យបានច្រើនជាងមុនជាពិសេសនៅលើការបង្ការជំងឺមហារីកហើយចង់ឲ្យពួកគាត់ព្យាយាមស្វែងយល់ព័ត៌មានឬមួយក៏ការអប់រំសុខភាពនានាជាពិសេសការអប់រំសុខភាពស្ដីពីការបង្ការជំងឺមហារីកនេះទាំងអស់គ្នាដើម្បីយើងធ្វើការទប់ស្កាត់ជំងឺមហារីកឲ្យបានទាន់ពេលចាកុំឲ្យមកជំងឺមហារីកសម្រាប់ប្រជាជនយើងច្រើនរាប់ម៉ឺននាក់នៅក្នុងមួយឆ្នាំដូចនេះទៀតចា
ចាសូមអរគុណអ្នកស្រីវិជ្ជបណ្ឌិតហៅមនីរតដែលបានផ្ដល់បទសម្ភាសដល់ VOA អំពីវេទិកាសុខភាពស្ដីពីជំងឺមហារីកចាសូមជម្រាបលា
អរគុណអ្នកកញ្ញាជម្រាបលា
លោកអ្នកនាងទើបតែបានស្ដាប់បទសម្ភាសរវាងកញ្ញាស្រីលក្ខណានៃ VOA ជាមួយនឹងលោកស្រីវិជ្ជបណ្ឌិតហៅមនីរតប្រធានផ្នែកវិភាគកោសិកាជំងឺមហារីកនៅមន្ទីរពេទ្យកាឡាម៉ែតនិងជាអនុប្រធានសមាគមនាវាយុវជនអាស៊ីអាគ្នេយ៍អំពីវេទិកាសុខភាពស្ដីពីការបង្ការជំងឺមហារីកលោកនាងអាចស្ដាប់បទសម្ភាសនេះឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័ររបស់ VOA ដែលមានអាសយដ្ឋានខ្មែរ .voanews.com
អ ស់លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រី VOA សូមជម្រាបជូនលោកអ្នកនាងឲ្យបានជ្រាបថាលោកអ្នកនាងអាចស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីលើក្នុងមួយថ្ងៃការផ្សាយពេលព្រឹកគឺចាប់ពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីនិងការផ្សាយពេលរាត្រីចាប់ពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុកម្រិត 1575 kHz សូមអរគុណ
តទៅនេះជាបទពិចារណកថាដែលឆ្លុះបញ្ចាំងពីទស្សនៈរដ្ឋាភិបាលអាមេរិក
លោក Mark Green អ្នកអភិបាលទីភ្នាក់ងារសហរដ្ឋអាមេរិកសម្រាប់ការអភិវឌ្ឍអន្តរជាតិហៅកាត់ថា USAID បាននិយាយនៅក្នុងសន្និសីទមួយកាលពីពេលថ្មីៗនេះស្ដីពីជំនួយមនុស្សធម៌និងការជួយសង្គ្រោះគ្រាមានមហន្តរាយរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកថាយើងឃើញនៅពេលនេះនៅពេលវេលាមួយនៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រដែលពិភពលោកមានភ្លើងឆេះហើយមានសេចក្តីត្រូវការខាងមនុស្សធម៌ជាបន្ទាន់ដែលយើងឃើញនៅចំពោះមុខយើងសហរដ្ឋអាមេរិកជាប្រទេសផ្ដល់ជំនួយមនុស្សធម៌នាំមុខគេនៅក្នុងពិភពលោកលោក Green បាននិយាយថានៅឆ្នាំនេះការងាររបស់យើងនៅមានច្រើននៅពេលសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះផ្នែកខាងជើងនៃទ្វីបអាមេរិកនិងប្រទេសជាតិនានាក្នុងតំបន់សមុទ្រ Caribbean កំពុងដោះស្រាយបញ្ហានៅក្រោយខ្យល់ព្យុះ Hurricanes ដល់ប្រឡាយ3ចំណែកឯប្រទេសមិចស៊ីកវិញកំពុងឆ្លើយតបនឹងការរញ្ជួយផែនដីខ្លាំងៗពីរលើកក្នុងរយៈពេលតិចជាង2សប្តាហ៍កាលពីខែមុនទីភ្នាក់ងារ USAID បានបញ្ជូនក្រុមឆ្លើយតបផ្តល់ជំនួយគ្រាមានអាសន្នទៅកាន់ប្រទេសមិចស៊ីកនិងប្រទេសនានានៅទូទាំងតំបន់សមុទ្រ Caribbean ដើម្បីសម្របសម្រួលកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងឆ្លើយតបគ្រាមានអាសន្នអន្តរជាតិរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនៅម្ខាងទៀតនៃពិភពលោកការរាំងស្ងួតធ្ងន់ធ្ងរនិងសង្គ្រាមបានបណ្ដាលឲ្យមានអសន្តិសុខម្ហូបអាហារនៅក្នុងប្រទេសស៊ូដង់ខាងត្បូងប្រទេសសូម៉ាលីនិងប្រទេសយេម៉ែនហើយប្រទេសទាំង4នេះប្រឈមនឹងការគំរាមកំហែងទូរភិក្សនៅឆ្នាំនេះថែមទៀតផងមនុស្សប្រមាណ20លាននាក់កំពុងប្រថុយប្រថាននឹងការស្រេកឃ្លានឬទូរភិក្សធ្ងន់ធ្ងរនៅឆ្នាំនេះកាលពីខែទី26ខែកញ្ញាលោក Green អ្នកអភិបាលនៃទីភ្នាក់ងារ USAID បានប្រកាសថាសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងបង្កើនជំនួយមនុស្សធម៌របស់ផងខ្លួនដល់ប្រទេសទាំង4នេះចំនួនជាង575លានដុល្លារដែលនាំឲ្យជំនួយដល់ប្រទេសទាំង4នេះមានចំនួនសរុបជិត2500លានដុល្លារហើយនៅក្នុងតំបន់ខាងត្បូងនៃទ្វីបអាស៊ីពួកជនអំបូររ៉ូហីញ៉ាកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមរាប់សែននាក់កំពុងរត់គេចខ្លួនចេញពីអំពើហិង្សានៅក្នុងប្រទេសភូមាដែលជាប្រទេសកំណើតរបស់ពួកគេពួកគេកំពុងស្វាស្វែងរកកន្លែងជ្រកកោននៅក្នុងប្រទេសបង់ក្លាដេសដែលជាប្រទេសមួយមិនបានប្រុងប្រៀបសម្រាប់ដោះស្រាយលំហូរដ៏ច្រើននៃពួកជនភៀសខ្លួនពួកជនអំបូររ៉ូហីញ៉ាខ្ចាត់ព្រាត់ពីផ្ទះសម្បែងនៅក្នុងប្រទេសទាំងពីរហើយប្រទេសបង់ក្លាដេសដែលជាប្រទេសទទួលភ្ញៀវទាំងនេះត្រូវការជំនួយខ្លាំងណាស់កាលពីពេលថ្មីៗនេះសហរដ្ឋអាមេរិកបានប្រកាសថាខ្លួននឹងផ្តល់ជំនួយសង្គ្រោះខាងមនុស្សធម៌ចំនួន32លានដុល្លារដល់ពួកជនអំបូររ៉ូហីញ៉ាគោរពសាសនាអ៊ីស្លាមនិងពួកជនដែលទទួលពួកគេឲ្យស្នាក់អាស្រ័យលោក Green អ្នកអភិបាលទីភ្នាក់ងារ USAID បានមានប្រសាសន៍ថាខ្ញុំចង់និយាយដោយច្បាស់លាស់ថាប្រទេសអាមេរិកជានឹងនៅតែជាប្រទេសនាំមុខគេខាងការផ្តល់ជំនួយមនុស្សធម៌ក្នុងពិភពលោកទោះណាជាប្រទេសអាមេរិកឆ្លើយតបនឹងការរង្គើផែនដីការរាំងស្ងួតឬសង្គ្រាមក៏ដោយក៏ប្រទេសអាមេរិកផ្ដាច់ញាឈរស្មាទល់នឹងស្មាជាមួយប្រជារាស្ត្រនៅពេលពួកគេមានសេចក្តីត្រូវការនេះគឺជាអ្វីដែលយើងជាប្រជារាស្ត្រអាមេរិក
លោកអ្នកទើបតែបានស្ដាប់បទពិចារណកថាដែលឆ្លុះបញ្ចាំងពីទស្សនៈរដ្ឋាភិបាលអាមេរិក
អរលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកស្អែកនេះពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានថ្មីៗពីប្រទេសកម្ពុជាពីតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោក
តទៅទៀតនេះលោកភីសុភាដានឹងជួបព័ត៌មានអន្តរជាតិសង្ខេបបញ្ចប់ចាសសូមអញ្ជើញលោកសុភាដា
បាទអរគុណពេជ្ជដានៅថ្ងៃអាទិត្យនេះប្រជាពលរដ្ឋមួយចំនួននៅតំបន់ខាតាឡូញ៉ានៃប្រទេសអេស្ប៉ាញបានប្រមូលផ្តុំគ្នាដើម្បីតវ៉ាប្រឆាំងនឹងវិធានការរបស់រដ្ឋាភិបាលតំបន់ខាតាឡូញ៉ាដែលចង់ផ្តាច់ខ្លួនចេញពីប្រទេសអេស្ប៉ាញការតវ៉ានេះបានធ្វើឡើងក្នុងរយៈពេលមួយសប្តាហ៍ក្រោយមកបន្ទាប់ពីការធ្វើប្រជាមតិមួយធ្វើឡើងដែលប្រជាពលរដ្ឋតំបន់ខាតាឡូញ៉ាភាគច្រើនគាំទ្រឲ្យតំបន់នេះផ្តាច់ឯករាជ្យចេញពីប្រទេសអេស្ប៉ាញកាស្តុងមតិកន្លងមកបានបញ្ជាក់ថាប្រជាពលរដ្ឋតំបន់ខាតាឡូញ៉ាកាន់តែច្រើនឡើងគាំទ្រមិនឲ្យតំបន់ខាតាឡូញ៉ាផ្ដាច់ចេញពីប្រទេសអេស្ប៉ាញមេដឹកនាំតំបន់ខាតាឡូញ៉ាដែលបានប្រឈមជាមួយនឹងការសម្រេចចិត្តដ៏តានតឹងលើរឿងនេះកំពុងអំពាវនាវឲ្យមានការចរចាជាមួយនឹងរដ្ឋាភិបាលថ្នាក់ជាតិរបស់ប្រទេសអេស្ប៉ាញកាលពីថ្ងៃសៅរ៍ម្សិលមិញស្ថានទូតសហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតបានដាស់តឿនពលរដ្ឋអាមេរិកកាំងឲ្យមានការប្រុងប្រយ័ត្ននៅតំបន់ជុំវិញព្រះរាជវាំងសន្តិភាពក្នុងទីក្រុងជេដដាសបន្ទាប់ពីមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីការវាយប្រហារមួយបានកើតឡើងនៅទីនោះក្រសួងមហាផ្ទៃប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតបានបញ្ជាក់កាលពីថ្ងៃសៅរ៍ម្សិលមិញថាឆ្មាំសន្តិសុខអារ៉ាប៊ីសាអូឌីត2នាក់ត្រូវបានសម្លាប់និង3នាក់ទៀតរងរបួសបន្ទាប់ពីបរិសម្នាក់បានបើករថយន្តទៅកាន់ខ្លោងទ្វារខាងលិចនៃព្រះរាជវាំងក្នុងទីក្រុងជេដដានឹងធ្វើការបាញ់ប្រហារអ្នកនាំពាក្យក្រសួងមហាផ្ទៃបាននិយាយថាសមាជិកឆ្មាំសន្តិសុខរាជវាំងបានបាញ់សម្លាប់អ្នកវាយប្រហារនោះអ្នកនាំពាក្យក្រសួងមហាផ្ទៃដដានេះបានបញ្ជាក់បន្ថែមទៀតថាអ្នកវាយប្រហារនោះមានឈ្មោះថាមែនស៊ូអាល់អាមរីអាយុ28ឆ្នាំនិងជាជនជាតិអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតមេដឹកនាំកូរ៉េខាងជើងលោកគីមជុងអ៊ុនបានដំឡើងឋានៈប្អូនស្រីរបស់លោកឈ្មោះគីមយូជុងទៅជាសមាជិកមួយរូបនៃគណៈកម្មាធិការគណ្ដាលនៃគណៈបកកុម្មុយនីសកូរ៉េខាងជើងលោក Michael Madden អ្នកជំនាញខាងកិច្ចការកូរ៉េខាងជើងនៃ website Series 8 North របស់សាកលវិទ្យាល័យ Johns Hopkins បាននិយាយថាវិធានការនេះបានបង្ហាញឲ្យឃើញពីការពង្រឹងអំណាចរបស់ក្រុមគ្រួសារលោកគីមជុងអ៊ុនប៉ូលីសនៅក្នុងទីក្រុងឡុងចក្រភពអង់គ្លេសបានដោះលែងបុរសអាយុ47ឆ្នាំម្នាក់ដែលពួកគេបានឃុំខ្លួនក្រោមបទសង្ស័យថាបានបើកបរប្រកបដោយគ្រោះថ្នាក់បន្ទាប់ពីរថយន្តរបស់បុរសនោះបានរេចង្កូតឡើងលើចិញ្ចើមថ្នល់នៅខាងក្រៅសារមន្ទីរប្រវត្តិសាស្ត្រជាតិកាលពីថ្ងៃសៅរ៍ម្សិលមិញមនុស្ស11នាក់បានរងរបួសនៅក្នុងហេតុការណ៍នោះអញ្ញាធមបាននិយាយថាគ្មានអ្នករងរបួសណាម្នាក់មានគ្រោះថ្នាក់ដល់ជីវិតនោះទេប៉ូលីសបាននិយាយថាបុរសនោះត្រូវបានដោះលែងក្រោមការស៊ើបអង្កេតនិងមិនបានបញ្ជាក់អំពីអត្តសញ្ញាណរបស់បុរសនោះនោះទេនាយករដ្ឋមន្ត្រីជប៉ុនលោក Shinzo Abe បាននិយាយនៅថ្ងៃអាទិត្យនេះថារដ្ឋាភិបាលរបស់លោកគ្រប់គ្រងទាំងស្រុងចំពោះគោលជំហររបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងការដាក់សម្ពាធលើប្រទេសកូរ៉េខាងជើងពាក់ព័ន្ធនឹងកម្មវិធីអាវុធនុយក្លេអ៊ែររបស់ប្រទេសនេះដោយត្រៀមប្រើគ្រប់ជំរឿសទាំងអស់នៅក្នុងការជជែកដេញដោលរបស់មេដឹកនាំនៃគណៈបកនយោបាយសំខាន់ៗនានានៅក្នុងប្រទេសជប៉ុនដែលចាក់ផ្សាយតាមរយៈកញ្ចក់ទូរទស្សន៍នៅថ្ងៃអាទិត្យនេះលោក Shinzo Abe បាននិយាយថាប្រទេសកូរ៉េខាងជើងមិនបានធ្វើតាមការសន្យារបស់ខ្លួនកាលពីអតីតកាលដែលថានឹងលះបង់ចោលនូវបំណងរបស់ខ្លួនក្នុងការធ្វើឲ្យបានសម្រេចនូវបច្ចេកវិទ្យានុយក្លេអ៊ែរដែលខ្លួនបានសន្យានៅក្នុងអំឡុងពេលចរចា6ភាគីជាមួយនឹងប្រទេសជប៉ុនចិនសហរដ្ឋអាមេរិករុស្ស៊ីនិងកូរ៉េខាងត្បូងនោះទេ
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រ khmer.voanews.com សូមលោកអ្នកនាងរង់ចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងខ្ញុំនៅព្រឹកស្អែកទៀតពីម៉ោង 5:00 ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 31 និង 49 MHzត្រូវនឹងកម្រិត9320 5915និង1575 kHz សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរាត្រីសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.